Кіраўнік музея старажытнай гісторыі Барыс Лазука даўно спрабуе вырабіць хаця б сінтэтычныя копіі слуцкіх паясоў, каб можна было прадаваць турыстам. Але ніводнае беларускае прадпрыемства не можа зрабіць нават копію.
У 18 стагоддзі двое мужыкоў, якіх навучылі гэта рабіць, сядзелі за станком і вытыкалі гэтыя паясы. Да, у год там было, вытыкалася 200-300 паясоў з натуральнага шоўку, з баваўнянай асновай, залатымі ніткамі, сярэбранымі ніткамі, літыя паясы, пракатаныя праз валы рабілі, ўсё гэта рабілі. У нас у пачатку 21-га стагоддзя мы не можам нават блізка наблізіцца да ўсё гэта.
Эмацыйна каментуе сітуацыю Барыс Лазука. Так-так, Богданович не ведаў, а паясы ткалі не ткачыхі, а ткачы, бо гэта была цяжкая праца. Нават сучасныя станкі беларускіх прадпрыемстваў не могуць зрабіць яе.
Усё, што заўгодна яны могуць выканаць. А вот жакардавыя тканіны, якім адпавядае слуцкі пояс у тэхніцы жакардавага перапляцення, яны могуць зрабіць на машыне, якая ўжо гадоў ёй можа... 70.
Здзіўляецца Барыс Лазука пасля наведвання магілёўскага магатэкса. Нават у гэтым выпадку пояс не будзе адпавядаць сапраўднаму, бо яго зробяць часткамі, асобна галаву і поле, а потым могуць сшыць. А вось тут праблема. Для станка патрэбныя старажытныя перфакарты ў колькасці 8 тысяч, каб выткаць адзін пояс. І калі іх выкласці на дарогу, то атрымаецца 2,5 кіламетры.
Мы предложили свои варианты. Не возражаем поучаствовать в этой работе. Нам это очень интересно. Возможность такая есть. Мы не можем выполнить до тонкостей, воспроизвести абсолютно. В этом весь вопрос. Потому что оборудование не позволяет, допустим, работать с таким сырьем на высоких плотностях, цветным сырьем. У нас просто особенность производства другая. Мы не можем абсолютно воспроизвести полотно для слуцкого пояса.
Распавядаюць Еўрарадыё ў Магатэкс. У тым жа Магілёве на прадпрыемстве стужка могуць выткаць жакардавыя тканіны, але шырыня іх стужкі меншая за шырыню пояса.
Теоретически, ну, как бы вот наши ленты, допустим, даже те, которые там или жакардавые, или тканые, ну, ленты, они узенькие, 60 сантиметров там не получится. Может быть, если там, как бы, устраивать какую-то переналадку оборудования, я не представляю, это надо говорить технологами.
У рэчыцы кажуць, што могуць зрабіць слуцкі пояс, але ён будзе махровы. Не знайшлося ў Беларусі ніводнага прадпрыемства, здольнага паўтарыць слуцкія паясы.
Вельмі прыкры факт, што мы не можам у нашых умовах паўтарыць слуцкі пояс. І размова ідзе не аб тым, каб мы зрабілі б дакладную копію.
Аказваецца, такую цяжкую працу цяпер могуць зрабіць толькі кітайцы і туркі. Таму цяпер на іх шукаюць выйсце праз прыватныя фірмы. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.